Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Մարտի 1-ի գործով սպանության մեջ մեղադրվող Գեղամ Պետրոսյանը ազատ է արձակվել։ Սկսվում է մարտի 1-ի իրադարձությունների համար նախկինում դատված ընդդիմադիրների գործերի վերանայումը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած գաղտնի փաստաթղթի, երկիրը գտնվել է կաթվածահար վիճակում, որտեղ աշխատել է միայն կոռուպցիան։ Երևանը աղբի մեջ թողած Սանիթեք ընկերությունը պատրաստվում է դիմել արբիտրաժային դատարան։ Շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգներում երկու տարբեր վայրերում կատարված հրազենային հարձակումների հետևանքով մոտավորապես 3 տասնյակ մարդ է սպանվել։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումն էր, բայց մինչ այդ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսելյանը։
Գերմանիան և Ֆրանսիան կոչ քննադատության են ենթարկել ավելի քան 1000 մարդու ձերբակալությունը Մոսկվայում չարտոնված ցույցի ժամանակ, ընդգծելով, որ իշխանությունները խաղցուցարների դեմ անհամաչափ ուժ են կիրառել։ Ըստ անկախ աղբյուրների, առնվազն 1000 մարդ բերման է ենթարկվել։ Շաբաթ օրը չարտոնված հանրահավաքից ավելի քան 1300 հոգի էլ հուլիսի 27-ի հանրահավաքից հետո, ինչը ևս միջազգային հանրությունը խստորեն քննադատել էր։ Առնվազն 19 մարդով էլ և ևս 32 վիրավորվել են Կահիրեյում պայթյունի հետևանքով, հաղորդում է, որ ավտոմեքենան ընթանալով երթևեկության ուղղությանը հակառակ բախվել է 3 այլ մեքենաների, առայժմ պարզ չի արդյոք տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար է, թե կազմակերպված հարձակում։ Թուրքմենստանի պետական հեռուստաընկերությունը երկրի նախագահի մահվան վերաբերյալ իրարա մերս լուրերի ֆոնին ավելի քան կես ժամանոց ռեպորտաժ է ցուցադրել Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի մասին տևական բացակայությունից հետո։ Թուրքմենստանի նախագահը էկրանին է հայտնվել հեծանի վարելիս, ապա ձիհեցնելիս, հրացանից կրակելիս 36 րոպե տևողությամբ, ռեպորտաժի 28 րոպեն այն մասին էր, թե ինչպես է օրն անցկացնում Բերդի Մուհամեդով աշխատանքի ժամին և աշխատանքից հետո։ Թուրքմենստանի 62-ամյա նախագահի մահվան մասին լուրեր են շրջանառվում հուլիսի 21-ից ի վեր։ Հոնկոնգում գործադուլ է մեկնարկել, որը կարող է դառնալ համընդհանուր արտահանձնման մասին օրենքի, հազարավոր ընդդիմախոսներ այսօր առավոտից քաղաքի խաթարել են քաղաքի տրանսպորտային հաղորդակցություն, արգելափակելով ճանապարհներ և թունելներ և ավտոբուսների երթևեկությունը։ Հաղորդվում է նաև, որ միջազգային օդանավակայանում չեղարկվել ավելի քան 200 չվեր ցուցարներն, այդ ձևով փորձում են ստիպել իշխանություններին չեղարկել արտահանձնման մասին օրենքի նախագիծը, որն ինքնավարության կառավարությանը իրավունք է տալիս ենթադրյալ իրավախախտի կամ հանցագործի արտահանձնումը Չինաստանի իշխանություններին։ Այս գործադուլը կարող է կաթվածահար անել ասիական խոշորագույն ֆինանսական կենտրոններից մեկը համարվող Հոնկոնգը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Մարտի 1-ի գործով սպանության մեղադրանքով կալանավորված Գեղամ Պետրոսյանը ազատ է արձակվել, նա չհեռանալու մասին ստորագրություն է տվել։ 2008-ին Գեղամ Պետրոսյանը ներքին զորքերի շտաբի պետն էր, նա մեղադրվում է մարտի 1-ին Զաքար Հովանիսյանին հրազենով սպանելու մեջ։ Ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մեղադրանքը չի ընդունում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով տուժողներից մեկի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի համար անհասկանալի է, թե ինչպես կարող էր կալանքից ազատ արձակվել գործով ծանր հոդվածով մեղադրվող նախկին բարձրաստիճան ոստիկան Գեղամ Պետրոսյանը։
Քանի որ երևի գնահատել են, որ տարիներ շարունակ, ասենք, մարդու վարքագծում գցե բացական բան չի եղել, չգիտեմ ինչ են ուսումնասիրել, անկեղծ ասած ինչի մեղադրանքով է մեղադրվում, որ խափանմիջոցի փոխելը իմ համար էլ հասկանալի չէ, ասել թե վաղեմության խնդիր կա, այդքան էլ այդ սպանությունով պիտի որ չլինի, մանավանդ որ չգիտեմ էլի որ մասով կմեղադրվի հետագա քննության ընթացքում, ինչպիսի վերավորակումներ կլինի, ես չեմ կարող ասել թե այդ գործով անջատված մասով ինչ իրավիճակ է կոնկրետ, ես որպես ուժող իրավահաջող պետք է գնամ ծանոթանամ նաև մեղադրանքի ընդգրկմանը եւ մեղադրանքի ողջումից հետո կատարված գործողությունը որոշակ գործողություններին ինչ օրենքով ընդհանրացում է իրազեկվում նաեւ դրան։
Երեկ երեկոյան Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից կալանքից ազատ արձակված Գեղան Պետրոսյանը շարունակում է պնդել. Մեղադրանքը չի ընդունում։ 2008-ին ոստիկանության զորքերի շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանը, որ մեղադրվում է մարտի 1-ի զոհերից Զաքար Հովանեսյանի սպանության մեջ, կալանքից ազատ արձակվեց գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության որոշմամբ խափանման միջոցը ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Բանտիս Պետրոսյանը դուրս եկավ բարձր տրամադրությամբ։
Զրոյական մեղադրանք, ոչ մի բան չկա։
Կարծում եք մեղադրանքը պետք է հանել։
Մեկ ամսվա ընթացքում խոստացել են հանել։ Մեկ ամսվա ընթացքում կփակեն
են խոստացել։
Պաշտպանություն։
2008-ի մարտյան իրադարձությունների 10 զոհերի մահվան գործով դեռևս մեղադրանք է առաջադրվել միայն Գեղան Պետրոսյանին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը չի մեկնաբանում, թե ինչու միջնորդություն չներկայացրեց դատարան Պետրոսյանի կալանքի ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ եւ ինչու փոփոխեց ծանր սպանության հոդվածով մեղադրվող բարձրաստիճան նախկին ոստիկանի խափանման միջոցը։ Ազատության այդ զրույցում Պետրոսյանի փաստաբան Վարշա Գևորքյանը ասաց, խափանման միջոցի փոփոխման համար առի թե հանդիսացել անցած 2 ամիսների ընթացքում կատարված 2 դատաձգաբանական փորձակնությունները։ Փաստաբանի պնդմամբ մարտի 1-ի զոհ Զաքար Հովանեսյանի մարմնից հանված գնդակը չի արձակվել Գեղան Պետրոսյանի ամրացված զենքից։
2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված հիմա մի ուրիշ գործընթաց նույնպես սկսվել է՝ վերանայել անարդարացի դատապարտված ընդդիմադիրների գործերը։ Վերանայվող առաջին գործը Մուշեղ Սաղաթելյանի գործն է։ Ընդհանրապես նա նախկին իշխանությունների աչքի փուշն էր։ Ընտրությունների ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը Մուշեղ Սաղաթելյանի գյուղում 0 ձայն էր ստանում։ Հոկտեմբերի 27-ի հաբեկչության համար նա բազմիցս հրապարակավ կարծիք էր հայտնել, որ մեղավորները Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանն էին։ 2002 թվականին ուրիշ մեղադրանքներով նա դատապարտվել էր 7 տարվա ազատազրկման։ Միջև ժամկետի լրանալը դուրս էր եկել, բայց 2008-ի մարտի 1-ի գործերով նորից կալանավորվել էր եւ դատապարտվել 5 տարվա ազատազրկման։ Հիմա, երբ վերանայվում է նրա գործը, Մուշեղ Սաղաթելյանը գտնվում է կոմայի մեջ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր սկսեց 2008-ի մարտի 1-ի արյունալ իրադարձություններից հետո դատապարտված ընդդիմադիր Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով նոր քննությունը։ Ավելի վաղ Վճռաբեկ դատարանն ամբողջությամբ բավարարել էր Սաղաթելյանի գործով Երևանի քրեական դատարանի եւ Վերաքնիչ քրեական դատարանի 2008-ից 2009 թվականներին կայացրած դատական ակտերը նոր հանգամանքներով վերանայելու գլխավոր դատախազի բողոքը։ Մեկանել էր դրանք գործն ուղարկելով Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան նոր քննության, իսկ դրանից առաջ էլ 2018-ի սեպտեմբերին Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կայացված վճռով արձանագրել էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի հոդվածներով նախատեսված իրավունքների խախտում։ Մեդիա այս որոշումն ուժի մեջ է մտել 2018-ի դեկտեմբերի 20-ին, ինչը որպես նոր հանգամանք հիմք ընդունելով գլխավոր դատախազը ներկայացրել էր Վճռաբեկ Բողոք։ Եվրոպական դատարան ըստ գլխավոր դատախազության Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով արձանագրել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի հոդվածների, մասնավորապես խոշտանգումների արգելման, ազատության եւ անձնական անձեռմխելիության արդար դատաքննության, հավաքների ազատության իրավունքների խախտումներ։ Սաղաթելյանի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն այսօր ասաց, այստեղ կարևորելու է արդար դատաքննության իրավունքի խախտումը։
Պարզենք, թե ոստիկանները, ովքեր համատարածություններ են տվել գրեթե 100-ի հասնող քաղբանտարկյալների գործերով, ինչու են շահագրգռված եղել նմանատիպ ցուցմունքներ տալու, ինչպես է եղել, որ իրականում արարքներ կատարած ոստիկանության աշխատողները, ովքեր բռնության են ենթարկել ժողովրդին, հանկարծ դարձան այս գործով տուժողներ։
Նախագահի ընդդիմադիր Թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանը ձերբակալվել էր 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Նույն տարվա հոկտեմբերին դատապարտվել էր 5 տարվա ազատազրկման եւ 900,000 դրամ տուգանքի, մեղավոր ճանաչվելով սարը զենք կրելու եւ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն կիրառելու համար։ Դատավարության ողջ ընթացքում Սաղաթելյանը չեր ընդունել առաջադրված մեղադրանքները։ Ազատ էր արձակվել վաղաժամկետ 2010-ի նոյեմբերին։ Այսօրվա դատական նիստը դատավոր Մեսրոպ Մակյանը հետաձգեց Մուշեղ Սաղաթելյանի առողջական վիճակի մասին բժշկական անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացնելու համար։ Սաղաթելյանը 1 տարուց ավելի ինչ անգիտակից վիճակում գտնվում է հիվանդանոցում։
Thank you. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում խոսել է Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ կազմված մի գաղտնի փաստաթղթի մասին, որի բովանդակությունը վերջերս է ծանոթացել։ Այդ փաստաթղթի վերլուծության եզրակացությունն այն է, որ երկիրը գտնվում է ինստիտուցիոնալ կաթվածահար վիճակում և միակ աշխատող սխեման կոռուպցիան էր։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրապարակի այն գաղտնի զեկույցը, որի մասին Կիրակի Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ հայտարարեց։ Ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը։
Քան էլ ճիշտ չի, այդպես կտկտում տեղեկատվությունով ընդհանրապես սահմանափակվել եւ միայն համալիցանը թողնել սեփական եզրակացությունները եւ սեփական կարծիքը։ Մի քանի անգամ արդեն եղել են այդպիսի ելույթներ, օրինակ, որ չգիտեմ, ասել է, որ ԱԱԾ-ում ընդհանրենք ինչ-որ փաստաթղթեր են կորել կամ ինչ-որ մեծահարուստի բանկային հաշվում այսքան գումար է հայտնաբերվել, բայց նա ոչ մի բան չի հետևում, ոչ մի քայլեր չեն հետևում կամ առնվազն դրա մասին հարցում տեղյակ չէ։ Եվ կարծում եմ, այս դեպքում էլ մենք չգիտենք իհարկե ինչ փաստաթուղթ է եւ ինչ ծավալների մասին է եւ որքանով են այնտեղ իրական փաստեր եւ այսքան ենթադրենք, որ իրական են, բայց որքանով է դա հնարավոր դրանց հետամուտնել իրավապահների կողմից, ես կարծում եմ, որ սրան պետք է հաջորդեն համապատասխան հաղորդումները իրավապահ մարմիններին, կարծում եմ նույնիսկ ճիշտ կլինի, որ հասանելի դառնա փաստաթուղթը հանրությանը, որտեղ այն հանրային շահի մասին է խոսում։
Փաշինյանը երեք հայտարարեց, թե արձակուրդի ընթացքում ամբողջությամբ ուսումնասիրել է 2014 թվականին պատրաստված գաղտնի զեկույցը, որն իրեն ներկայացրել էին մի քանի ամիս առաջ, բայց ինքը որոշել էր հրատապ հետևություններ չանել, ծանոթանալով փաստաթղթին հետևություն է արել, որ հեղափոխությունից առաջ եւ որոշ իմաստով նաեւ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը գտնվում է ինստիտուցիոնալ կաթվածահար վիճակում։
Սա փաստաթուղթ է այն մասին, որ մեր երկրում ըստ էության պետական ինստիտուտները կաթվածահար են եւ ինստիտուցիոնալ առումով մեր պետությունը ամբողջությամբ ծախողված է։
Կենցաղային մակարդակով երևանցիներին ամենահուզող հարցը աղբահանությունն է, սանիթեքի մամուլի ասուլիսից հետո էլ պարզ չէ, թե վերջը ինչ է լինելու, քաղաքը աղբի մեջ թողած լիբանանյան այդ ընկերությունը պատրաստվում է դիմել արբիտրաժային դատարան, ստեղծված իրավիճակի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։ Ներողություն եմ խնդրում։
Սանիթեք ընկերությունն արդեն սկսել է նախարբիտրաժային գործընթացն ընդդեմ կառավարության, ընկերությունից հայտնում են մինչ այսօրվա ավարտը կամ վաղն արդեն կառավարությանը կտեղեկացնեն արբիտրաժային դատարան դիմելու իրենց մտադրության մասին։ Սանիթեքում պատրաստ են հետքայել անել եւ կանգնեցնել գործընթացը, սակայն քաղաքապետանից իրենց առաջարկների վերաբերյալ դեռ պատասխան չունեն։
Դուք ինչքան եք սպասելու արձագանքին, թե արդեն չեք սպասում միանգամից։
Մենք զուգահեռ գործընթացները սկսում ենք։
Հա, հնարավոր է ճանապարհի կեսին, եթե համակարգության։
Այո, իհարկե, այո, ամեն ինչ հնարավոր է։ Այո, ինչպես ասես, թավիլը պատրաստենք երկխոսության եւ լավագույն լուծումը գտնելու, որ երեք կողմերի համար, հա, Երևանի քաղաքապետարան, Սանտեկ եւ քաղաքացիներ բնականաբար բոլորի համար շահեկան դիլի։
Անցած շաբաթ հրավիրված մամուլի ասուլիսին Սանիթեքի տնօրեն Նիկոլաս Էլթավիլը երկու առաջարկ արեց։ Կարճաժամկետով ընկերությունը քաղաքապետարանին առաջարկում է վարձակալության տալ համայնքային աղբահավաք բեռնատարներն ու աղբամանները, երկարաժամկետով էլ 4 միլիոն դոլարի ներդրում են պատրաստվում անել, աղբարկղերի թիվը ավելացնել, աղբահավաք մեքենաների պարկը թարմացնել, սակայն պայմանով քաղաքային իշխանությունները պետք է պարտավորվեն աղբի կառավարման գործողությունների ծրագիր մշակել, հետ վճարել իրենց գանձված ստուգանքների գումարներն ու վերանայել իրենց պայմանագիրը, բարձրացնելով ծառայությունների դիմաց վճարվող գումարը։ Ավականուի Միքայելը խմբակցության անդամ Հայկ Հովանիսյանը համոզված է, ներդրումներ Սանիթեքը կարող էր անել նաև մինչ այս ոչ մի խոչընդոտ չի ունեցել ընկերությունը։ Հովանիսյանը Սանիթեքի առաջարկն աբսուրդ է համարում։
Սանիթեք քաղաքապետարան բանակցությունների ընթացքում մենք հասկանում ենք միայն մեկ բան, որ Սանիթեք կազմակերպությունը, այո, պնդում է, որ շուտով կբերի մեքենաներ, շուտով կբերի աղբամաներ, ինչ ստացանք 2000 հոգի ստացված մեքենա աղբամաններից ընդամենը 200 աղբամար եկան Երևան։
Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին մեղադրանք առաջադրելուց հետո մի խումբ փաստաբաններ հայտարել են, թե պատրաստ են պաշտպանել նրան։ Լսենք իրավապաշտպան Տիգրան Եգորյանի մեկնաբանությունը Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում։
Պարոն Եգորյանի, փաստաբանների մի խումբ հանդես եկան ի պաշտպանություն Դավիթ Գրիգորյանի և նրանք պատրաստում էին, այսպեսի հայտարարություն նույնիսկ եղավ, որ նրա փաստաբան Երևան վարության ասաց, թե 40 փաստաբան պատրաստ են ներկայացնել Դավիթ Գրիգորյանի շահերը։ Սա նրա նկատմամբ հալածանք է, որ կառավարություն իշխանությունը նրա նկատմամբ հալածանք են իրագործում, քանի որ նա ուրեմն ազատ է արձակել Ռոբերտ Քոչեյանին, և այս ամենը կապում են, այսինքն Ռոբերտ Քոչեյանի գործի հետ, քանի որ նա կասեցրել է այդ գործը և ուարկել է Սահմանադրական դատարան։ Այ ինչպես կպատասխանենք այս փաստաբանների, այս արդյոք գոյություն ունի այդ խումբ, և ընդհանրապես ինչ են մտածում փաստաբանական համայնքում, ինչպիսի կարծիքներ կան։
Խումբ ասվածը ո՞րն է։ Հա, ինչ-որ նախաձեռնություն կա, տեսանք, հա, այստեղ կան մի քանի տարբեր հարցեր։ Նախ առաջինը ինձ համար հասկանալի չի, և կատարված հրապարակումներից ևս հասկանալի չի, թե որոնք են փաստարկները նրանց։ Այս հայտարարությունները ինչպես են, ասես, նվազագույն փաստական հենքով ապահովում, որովհետև ասենք շատ դեկլարատիվ հայտարարություններ են, որ Դավիթ Գրիգորյանը ենթարկվում է հետապնդման։ Ես ավելին ասեմ, Դավիթ Գրիգորյանը, այո, ենթարկվում է քրեական հետապնդման, և այս պահի դրությամբ հրապարակված այն տեղեկատվության ծավալից, որ նարկա է և հնարավոր է վերլուծել, այդ կապակցությամբ չկա մտահոգվելու որևէ առիթ այն առումով, որ նրա նկատմամբ որևէ ապօրինի գործողություն է իրականացվում։ Եվ երբ հնչում են այսպիսի հայտարարություններ, որ դա հետապնդում է նաև Քոչարյանի գործի հետ կապված կայացված որոշումների կապակցություն, ես ուզում եմ հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ այդ գործով, Քոչարյանի և մյուսներին առաջադրված մեղադրանքի գործով որոշումները կայացնելուց հետո կատարվել են համապատասխան հրապարակումներ, ներկայացվել են հանցագործության մասին համապատասխան հաղորդումներ, և այդ կապակցությամբ ևս կա քրեական գործ, քննվում է գործ, այսինքն ինչ է նշանակում կապված է, սա մեկ գործ չի, երկու գործով հետապնդվում է այս մարդը, չի մասին է խոսքը, դա փաստաբան կար, որ հրապարակել էր, որ որոշումը որոշման հետ կապված, որոշումների հետ կապված խնդիր կա, բարձրացրել էր այնպիսի հարցեր, որոնք ենթադրում էին քրեական գործի շրջանակներում դրանց կապակցությամբ քննություն։ Ոչ մեն կեղծիքի գործով է քննություն իրականացվում, նաև իրականացվում է այս գործով քննություն։
Ծրագրի վերջում Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը ԱՄՆ-ի վերջին հրաձգությունների մասին։
Ամերիկայում այսօր սպասում են նախագահ Դոնալդ Թրամփի ուղերձին, նա կնկալվում է, որ ուշ երեկոյան Սպիտակ տան ղեկավարը կդիմի ժողովրդին նախորդային երկու նահանգներում մեկը մյուսին հաջորդած զանգվածային սպանությունների առնչությամբ, որոնց հետևանքով 29 մարդ զոհվել է, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Բռնությունների շղթան սկսվել էր 3 օրվա առաջին կեսին Թեքսասի նահանգի Էլ Պասո ավանի Walmart խանութներից մեկում, ուր զինված մարդասպանը անկանոն կրակ էր բացել հաճախորդների ուղությամբ։ 20 մարդ սպանվել էր, 26-ը վիրավորվել։ Ընդ որում հարձակման պահին խանութում հազարավոր մարդիկ էին եղել, հիմնականում հարևան Մեքսիկայից, ինչն էլ հիմք էր տվել ենթադրելու, որ հանցագործությունը տեղի է ունեցել ատելության հողի վրա։ Կատարվածի շուրջ կրքերը չէին մարել, երբ նույնատիպ սցենարով մեկ այլ բռնություն էլ արձանագրվել էր Օհայո նահանգում։ Դեյթոնում մարդասպանը կրակ էր բացել բացօթյա բարերից մեկում, 9 մարդ սպանվել էր, մոտ 2 տասնյակը վիրավորվել։ Ոստիկանները դեպքի վայրային հասել ակնթարթային արագությամբ, 30 վայրկյան անց արդեն զինված հանցագործը սպանվել էր, ողբերգական միջադեպի շուրջ քննարկումները, սակայն երկրորդ օրն է, չեն մարում կրկին նորակարգ բերելով զենքի անարգել վաճարքի և այս ոլորտում հսկողությունը խստացնելու շուրջ քննարկումները։ Դեռ քանի կյանք պետք է կորցնենք, քանի համայնքներ պետք է պառակտվեն, մենք վաղուց պետք է գործի դիմենք և վերջ տայինք այս բռնության վարակին, Թվիթերում գրել էր Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, ով հավակնում է դառնալ դեմոկրատական ճամբարի թեկնածուն հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում։ Որևէ բան չի կարող արդարացնել կատարվածը, ատելությունը մեր երկրում տեղ չունի, իր հերթին հայտարարել էր նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ընդ որում առաջին բռնությանը, Թեքսասում տեղի ունեցած հարձակմանը Սպիտակ տան ղեկավարը արձագանքել էր Թվիթերյան գրառմամբ, երկրորդ հարձակումից հետո միջդեռ ընդհատել էր հանգիստն ու վերադարձել մայրաքաղաք։
Ոստիկանությունը երկու դեպքում էլ շատ արագ է գործել։ Օհայոյում իրավապահները դեպքի վայր են հասել մեկ րոպեից էլ քիչ ժամանակում և սպասել հարցակվողին։ Ատելությունը տեղ չունի մեր երկրում, ես խոսել եմ գլխավոր դատախազի հետ, խոսել եմ հետախուզությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարի հետ, կոնգրեսի անդամների հետ, հնարավոր քայլեր ձեռնարկելու շուրջ։ Մենք պետք է վերջ տանք այս ամենին, սա արդեն տևական ժամանակ է շարունակվում է մեր երկրում։ Hate has no place in our
country. Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։